on suur rõõm teile kõigile öelda täna tere tulemast Rakvere Adventkirikusse meie jõulujumala teenistusele. Aga ma usun, et me võime seda nimetada ka tänujumala teenistuseks, et me tahame öelda täna kindlasti ka tänu kõige selle eest, mis Jumal on meie jaoks teinud, et mis Jumal on lõppeval aastal meie jaoks teinud. Ja me tahame vaadata, ma usun täna nii minevikku, kui me usun, et me tahame vaadata täna ka tulevikku, mis meid ees ootamas on. Ja me alustame seda tänast Jumala teenistust üheskoos lauldes esimese laulu meie laululehtedelt. Hõisake, taevad ja laulge nii maa kui ka meri. Me palvetame. Meie hea taevane isa, me tahame tänada sind selle jõuluaja eest ja sellest, et sa oled lubanud meil täna tulla kokku siia sinu püha kotta. Me palvame tõesti, et sa avaksid meile seda jõulusõnumit, mida sina tahad meile edasi anda. Aita meil seda mõista, aita meil sellest aru saada ja aita meil see ka vastu võtta. Aita, et see jõuluaeg võiks tõesti olla meie jaoks eriline aeg ja me palve on tõesti, et sa õnnistaksid meid igat ühte, hoiaksid ja kaitseksid meid ja laseksid meil rõõmu tunda nii tänasest õhtust kui ka kogu sellest jõuluajast. See on me palve ja seda me palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Vaata, ilma taevas palju tähti, üht ainsat teiste seast ära tunda. Kas leiad oma tähe, mis sulle teed näitab?
Thank you. Thank you. Lapsuke väike, uinu sa, lapsuke hea ja vaga. Käib õnne aimdus üle maa, hellasti uinu, maga. Lapsuke õrn, oh, uinu sa, uneloor laskunud ilmal, vaikinud tuul ja valvama jäänud on tähtede silmad. Inglite laul nii võimsana kõrgusest alla kajab. Jumalik arm maa taevaga jäädavalt ühte rajab. Lapsuke õrn, sind ootab ees valutee, kolgata mägi. Maga, sest veel su sõime sees uinub ka elu ja vägi.
Salm 36, 6-10. Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. Sinu õigus on nagu Jumala mäed. Su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi. Issand, sa päästad inimesi ja loomi. Kui kallis on su heldus, Jumal. Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all. Nad saavad söönuks su koja küllusest ja sa joodad neid oma rõõmu joovastuse ajast. Sest sinu juures on eluallikas. sinu valguses me näeme valgust.
Thank you. Leegikene valgust annab, lootussade me südamesse. Leegikene enda ümber, vaikselt soojust kirgamas. Leegikene meile räägib, Jumal on me lähedal. Leegikesel sõnum suur, sündinud me päästja on. Leegikesel sõttib sinna, kus me päästja Jeesus on. Leegikene pimeduses võib meist olla iga üks. Leegikene suunda näitab, kust võib leida valguse.
Kiri Tiitusele, teine peatükk, salmid 11-14. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist, ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele.
Me laulame neid ühes koos, ilmselt kõige tuntuma ja kõige rohkem lauldud jõululaulu. Ja see on meie laululehtedelt teine laul, Püha öö, ja me tõuseme selleks. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenus oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks. Sest oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaatama kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustaheks, et te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed kiitmas Jumalat. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Võtame istet.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jõulujumalateenistuse jutluse piiblikirjakohaks kuulete nüüd prohvet Miika raamatust 5. peatükist 1. 4 salmi. Aga sina, Betlem, Efrata, olgugi väiksem juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlneb muistseist päevist igiaegadest. Seepärast jäetakse nad saatuse hooleks ajani, mil sünnitaja on sünnitanud. Siis pöördub ta vendade jääk tagasi Iisraeli laste juurde. Ja tema seisab ning hoiab karja issanda jõus, issanda oma jumala nime ülevuses. Ja nemad jäävad elama, sest tema on suur ilmamaa ääreni ja see tähendab rahu. Amen, see on jumala sõna. Millalgi paar sada aastat tagasi, 19. sajandi alguses oli ühe Šoti külakiriku vaimulik ja teised koguduse juhid, diakonid ja kõik mures, et kogudus ei kasva. Et lõppeval aastal oli koguduse liikmeks saanud ainult üks inimene ja temagi oli alles suhteliselt väike poiss. Kui pastor siis ükskord pärast jumalateenistust oma selle suure mure pärast palvetas, et jumal võiks talle näidata, et miks siis tema jumalakartlikust elustiilist ja ka sellest, et ta tegi oma tööd tõesti pühendumusega, et miks sellest hoolimata kogudus siiski ei kasva. Kui see pastor nüüd oli mõnda aega seal palvetanud, seal kirikus, siis ta ühel hetkel tajus, et ta pole üksi. Et vahest tunned ju ära, kui keegi läheneb, isegi kui sa ei näe. Temagi tajus kellegi lähedal olekut, ta vaatas ringi ja nägi, et see sama poiss, kes oli ainus uus koguduseliige kõnealusel aastal, et see poiss oli tulnud pastori juurde. Ja pastor siis küsis Robertilt, ja oli selle poisi nimi, et mida ta soovib. Ja Robert vastas omakorda küsimusega, et mis sa arvad, kui ma oleksin valmis oma hariduse nimel kõvasti tööd tegema, kas võiks minust kunagi saada pastor või missionär? Ja selline otsekohene küsimus, see loomulikult liigutas väga pastorit. Ja siis ta kinnitas poisile, et see jah, on tõesti võimalik. Põhjus nüüd, miks ma seda lugu räägin ja just koos poisi nimega, et see on tõesti sündinud lugu ja poisi nimi oli tõesti Robert. See põhjus on selles, et poisi täisnimi oli Robert Moffat. Ja temast sai piiblitõlki ja üks 19. sajandi suuremaid missionäre, kes Afrikasse tööle läksid. Ta pühendas sellele kogu oma elu. Tänase jutluse siin aluskirjakohas prohvet Miika raamatus on kirjutatud väiksest linnast Betlemmast, millest tuleb Iisraeli valitseja. Betlem ise oli siis väike linn ja see ongi jäänud selliseks pisikeseks. Kui Jeesus seal sündis, äratas see juhtum küll paari ilmutusega tähelepanu, Betlem mainiti täitsa nende käigus ära. Jeesuse lapsepõlves oli samuti temaga seotud imelisi sündmusi. Näiteks kui juudid Siimeon ja Hanna kohtasid 40 päevasena templisse viidud Jeesuslast. Seda sündmust tähistab kirikukalendris küünlapäev, 40 päeva jõuludest. Ja samuti oli tähelepanuväärne 12-aastase Jeesuse diskussioon rabidega templis, see on siis juudi õpetlastega. Aga jah, teda ei ümbritsenud mingisugune auega hiilgus. Ta alustas oma missiooni täiesti üksi. Nii nagu Robert Moffat oli oma kirikus aasta jooksul ainus uus koguduse liige. Väike Betlem linnana oli oma just tähtsusetusega täielikuks kontrastiks Jeruusalemmale, kus tavaliselt olid Juudamaa kuningad sündinud, elanud ja valitsenud. Tänapäeva reklaamis spetsialistide silmis oli Jumala selline valik tõenäoliselt viga. Umbes võib-olla midagi sellist, et minu kodukülla alla 100 elanikuga arukülla rajataks mõne maailma kuulsa kaubamärgi ainus Eesti esindus. Oleks vast naljakas. Jah, see tõmbaks ju tegelikult rahvast küll ligi. Et nad tuleksid siis sinna. Tuleksid sinna esindusse, kui neil sinna on asja. Võib-olla ka seda küla vaatama, mis sellise au on ära pälvinud. Aga see oleks siis juba selle kaubamärgi enda pärast. Jeesuse niinimetatud kaubamärk oli alles aga loomisfaasis. Ja vastsündinuna tõmbas Jeesus ligi ainult neid, kes oskasid Jumala antud taevaseid märke tõlgendada. Kui tema sündimisaeg oleks postkastidesse tulnud reklaamid, et Betlemas on sündinud Issand Jeesus, taeva ja maa valitseja, oleks see tõenäoliselt äratanud pigem meelepaha, et produtseeritakse ikka igasugust jama ja topitakse meile postkasti. Kujutad vast ise ette, kui sa leiad jälle pataka mingit sellist posti, mida sa tellinud ei ole. Jeesus ajal jah, selliseid postkaste polnud ja Jumal ei reklaaminud Jeesust ka niimoodi. Aga kui veel Betlema peale mõelda, et siis ajaloolaste arvates oli Jeesuse sündimisaegu seal paarsada, 300 elanikku. Seega oli meie mõistes just selline keskmise suurusega küla. Jeruusalemma kõrval täiesti tähtsusetu koht ja üks valitsija, veel vähem messias, ei saanud ju seal sündida. Betlemal oli tegelikult üks suur ajalooline väärtus küll. Seal oli sündinud nimelt kuningas Taavet. Aga tema polnud seal sündides üldsegi mitte kuningliku sugu, ta oli tavaline karjapois. Ja ta rajas oma dünastia, kuningate dünastia alles siis, kui ta oli juba 30-aastane ja ammu Betlema tolmu jalgelt pühkinud. Seepärast polnud tema seal sündimine linna tähtsuse kohta mingisugune näitaja. Ja linna teati kõige rohkem sellepärast, et kui lõunapoolt Jeruusalemma mindi Iisraeli lõunapoolsetest osadest, siis Betlem ei tee peale vägis ette. Umbes nii nagu Maardu meil siit Rakverest Tallinnasse minnes. Ma ei tea, kui paljud teist on Maardus sees käinud konkreetselt sinna nagu asja teinud. Ma vist olen üks nendest vähestest. Joosep ja Maaria aga pidid rahvaloenduseks just nimelt Betlemma minema. Et nad ei valinud seda ise, neid kästi sinna minna. Ja põhjus oli selles, et nende mõlema suguvasad pärinesid sealt, et nad olid kuningas Taaveti otsesed järeltulijad tegelikult. Kui prohvet Miika kirjutab Betlemmast, siis ta loob seose just Betlemma muisse tähtsusega, tõenäoliselt just kuningas Taaveti sünnilinnana. Kui ta nüüd kirjutab Betlemmas sündivast valitsejast, siis ta loobki seose just tema pärituluga. Ta teeb seda vihjates otseselt nimetamata, aga üsna kindlalt just kuningas Taaveti Betlemma päritolu suguvõsale on see vihje suunatud. Niiviisi saavad selles kirjakohas tegelikult otsad Jeesuse ja Taaveti vahel kokku. Ma juhin tähelepanu, et see, mida ma siin jutlus alguses lugesin, see on Vanatestamendi kirjakoht, see on aastasadu vanem enne kirja pandud, kui Jeesus sündis. Ehk siis see on ennustav viide Uue Testamendi sündmustele, Betlemmast taas tõusvale valitsejale. Vanatestamendi uurijad on seda meelt, et Miika raamat on jah kirjutatud arvatavasti umbes 700 aastat enne Kristust. Et see kuulub tegelikult Vanatestamendi raamatute just sinna vanemasse ossa. Ja see on siis kuningas Hiskia ja prohvet Jesaja kaasaeg. Miika ennustas Iisraeli põhjariigi pealinna Samaaria saabuvat peatset langemist ja ta rääkis ka Juuda kuningriigi tulevasest hävingust. Ja kõige selle languse, kõige selle hävingu kuulutamises, selle hirmuga ootamises räägib aga Miika uuest õnneajast, mil tuleb jälle Jumalast saadetud valitseja. Tänu sellele Miika raamatu kirjakohale teadsid ülempreestrid ja kirjatundjad Herodesele öelda, kui kuningas Herodes küsis Messia sündimise kohta. Siis nad teadsid öelda, et Messias sünnib Betlemmas. Nad ei pidanud isegi seda mõtlema. Aga Betlemmaga seotud need suured sündmused, mida ma olen siin täna ära maininud, need pole seda linna eriti aidanud ja tänapäeval pole see linn isegi Iisraeli alluvuses, vaid see asub Palestiina vabastusorganisatsiooni hallataval territooriumil. Ma rääkisin alguses missionär Robert Moffatist ja kui ta oli oma hariduse kätte saanud, mida ta tõesti soovis, mida ta sellele pastorile nimetas, siis ta läks Afrikasse tööle üsna noore mehena sealsetele pärismaalastele Jumala sõna kuulutama. Ta õppis seal töötades ära kohaliku tsvaana keele, et ta saaks suhelda põliselanikega nende omas keeles, nende emakeeles. Ja veelgi enam, ta tõlkis sellesse keeldega piibli. Tema tõlget kasutati koos vahepealsete tekstikorrigeerimistega ja parandamistega üle 100 aasta. Jeesus tuli siia maailma väliselt ja olemuselt inimesena, et ka samastuda meie maaelanikega. Ta rääkis selle maakeeles, kus ta inimesena elas. Ja see kõik oli tegelikult tema jaoks astumine madalamasse dimensiooni, degradeerumine, kui sõjaväelise terminega nimetada, et olla just nagu kohalik elanik. Ükski inimene, ka mainitud missionär Robert Moffat, ei astunud selles mõttes alamasse klassi, et ta oleks teeninud endast madalamaid olendeid. Inimene, ükskõik kui kõrgeks ja tähtsaks teda peetakse, ta ei seisa tegelikult teistest kõrgemal, ei rahvuse, rassi ega muude omaduste poolest. Nii kuningad kui orjad on kõik ikkagi inimesed. Ja ainult Jeesus tegi sellise sammu allapoole. Sündimine oma aja tähtsusetusse linna vaid võimendas tema astumist just sellesse nimetatud alamkihti. See mure, mida tundis Robert Moffati kodukiriku vaimulik, mure, et kogudused ei kasva, see mure käib täna üle terve Euroopa. Jeesus elas siin maa peal üle 30 aasta ja tema tulemus oli tegelikult samuti nadi. 12 apostlit plus mõned jüngrid, nii naised kui mehed. Aga see oli kokku ikka võib-olla mõned kümned inimesed. Aga võib öelda, et see oli tõesti kvaliteetne töö. Ja sellest kvaliteedist kasvas ka jüngrite hulk juba apostlite ajal päev-päevalt, nii nagu Piiblis apostlite tegude raamatus on kirjutatud. Kvaliteet seisnes siis selles, et nende missioon ei olnud mingi valmis stamptoode, mida siis pakuti kõigile ühesugust, umbes nii nagu sulle tuleb postkasti samasugune rämpspost, nagu tuleb ka Tallinnas, Tartus, kus iganes Eestis. Jeesuse missioon oli suunatud konkreetsele inimesele, sellele, kellega ta parasjagu suhtles, kellega ta parasjagu nii-öelda töötas. Ja samuti oli ka apostlite missioon selline. Ka Robert Moffat tegi Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutamisest nii-öelda rätsepa töö. Ta suhtles inimestega nende emakeeles, nende kodumaal. Ja ma kutsun tänase jutluse lõpuks sindki üles. Kuuluta sinagi sellest Jeesusest, kes tuli siia ilma tagasi hoidlikult, kes alustas nii-öelda väikselt, kuid kelle töö kasvas suureks ja kelle töö kestab tänase päevani. See, kui sinugi töö on vaikne ja väike, see on selles mõttes pigem pluss, et siis sa jätkad Jeesuse tööd just nii, nagu tema seda tegi, otse inimeselt inimesele. Soovin, et issand õnnistaks sind selles töös. Aamen.
Laura
meie jõuluteenistus on lõppemas, meil on jäänud laulda veel vaid lõpulaul ja enne seda ka kirikuteated, et meie jumalateenistused siin Rakvere adventkoguduse palvelas toimuvad laupäeviti 10.00 piiblitund ja 11.15 jumalateenistus. Ja peale selle toimub meil ka veebis piibliõppimine 3 päeval nädalas, kes on huvitatud, pöörduga pärast minu poole. Aga tõuseme nüüd ja laulame laululehtedelt 3. Laulu. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.